Heyrði ég í hamrinum, var það einn þulun?
Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sált var grátið. Búkonur dilluðu börnunum öllum yngunni, kingunni, jórunni, þórunni. Aðal varði í Ormagarði, Eirík og Sveini. Báru þeir á sig bítilu rauða. Hreiðar Garðsson, Garðar Gunnarsson, Gunnar Refsson, Refur Rápinsson, Rápinu Kolsson, Kolur Skæringsson, Skæringu Brettisson, Bretti Bjórsson, Bjór Hakason, Haki Óðinsson, Óðin Óðin Ylli, allra tröllafaðir, hann var mestur maðurinn í hellir.
Var nokkuð þessari þulu sem erfitt var að skilja?
Ég veit nú ekki hvort ég braut nokkuð heilan það.
Helst kannski þetta með bítilin, bárður yfir sér bítilin?
Bítilin rauða, já, og það hefur mér verið dálítið umhugsað nefnir því ég var krakki. En hallaðist helst að því að þetta hefði verið ykkurs konar vopn.
Já.
Sverðið eitthvað svoleiðis.
Já.
Eins og maður heyrði í sögum að það var talað um þeir báru brand og þetta nokkuð, það geta alveg verið bítil líka fannst mér og
já, já.
Og sér þætti mig við það.
Einmitt.